Gül Player adı atlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şun 2022 yılın 16 dekabrı hepdenin anı günü. Şunki programamızda Türkmen avatta gazın zehirlen pilak bolun maskalı varada kosması cikmecikler ayağın oldu. Türkiye'de bir Türkmen rahiyeti ağrıdan çıktı ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya Ukrayna'nın durlu küncöklerine zarvaların Novotdaki tolkununu yağdırdı. Bu ağırlıkta Kiev Moskva'nın tazı hücüme geçip bilecektiğini duyduruyor. 16. dekabrda Ukrayna resmiyeleri ağzından 3 şehirde partlamaların bolonduğunu aittiler. Olu Rusya'nın yurdun energi diskalarına ve infrastrukturasına karşı mühüm raketa hücümünü amala aşırıyandığını bellediler. Yerli hakimiyetler payitahtı Kiev'de gün ortadaki Dnepropetrovsk regionunun Kryvyi Rih ve Demirazık gün doğurdaki Kharkiv tevitlerinde dağı partlamaların bolonduğunu haber verdiler. Rusya oktyabrın ortalarından beri Ukrayna devamlı zarbaları uğruyor. 15. dekabrda Evropa Birleşigi Rusiyanın Ukrainadaki alıp baryan töwüsi sebäpli Moskwa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryna girizmek barada ele alyşdy. Sol bir wagtda gündogry Evropanyň dyzmaç liderleri käbir döwletleriň bu urdaky tagallalaryň öňüne almak tinansygy boýunça nägilelikni bildirdiler. Diplomatlar Oňsukla alyşygynyň Brüsselde üçin sammitiň çäklerinde gelinendigini aýtdylar. Onda 200 sakta qarşı qadağınçılıklar hem göz önünde tutulandır. Sanksiyalar resmi yağdaydı 16. dekabrda tasdiqlanar. Azat Evropa Azatlık Radiosunun Qırğız qulluğu, yağni Radio Azatlık, Qırğızstanda öz web saytının pitiklenmegine qarşı administrativ şikayet tavşırdı. Sud 15. dekabrda seljerme üçin tavşırılan bu işi entek tasdiqlamalı. Qırğız hükümeti 26. oktyabrda Radio Azatlık'ın hem Qırğız hem de Rus dillerindeki web saytını pitikledi. Mundanın azatlık, hakimiyetlerin Qırğız täzik serhedindeki davaların dowamında yüze çıkın, çaknışıklar vardaki videonu ayırmak talabından yüze vurdu. Resmiler Azat Evropa Azatlık Radiosu ve Amerikanın sesi bilen birlikte tayarlanyan, Rus dilinde efire verilen Nastayashiye Vremya kanalı tarapından tayarlanan videonun aglaba Täjikistanyň tarapyny tutýandygyny öňe sürdüler. Hökümetin bu kararı yalan maglumatlardan gorunma kanununa esaslanýar. Bu kanun geçen ýylyň awgustynda kabul edileninde köp sany tanqidlere sezewar bolupdy. Bişkekde Radio Azatlygyň bank hasaplary doňdyryldy. Şeýlede Qyrgyz resmiýetleri Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň 11 jurnalistiniň akreditasiýasyny ýatyrdy. İranda soňky döwürde 11 adam ölüm jazasyna hukm edildi. Ýene de tutsallykdaky 24 raýaty bu agyr jazanyň berilmek ähtimallygy bar. Bu ýagdaý goloýda tutuş ýurda tutuşyň protestlere gatnaşyjylaryň ikisiniň jazalandyrylyp öldürilmegi bilen ölüm hukmlarynyň artmagynyň mümkindigi bardaky howatyrlanmalary artdyrdy. Özünü sud atlandyryan edenetlilikli komitetler protestçilerin arasında dowul döretmek, şeýle de ýurtdaky azatlyk uğrundaky hereketi basyp ýatyrmak maksady bilen adamlary ölüm jazasy bilen gorkuzýarlar dip Irandaky adam hukuklary merkeziniň dolandyryjy direktori Hadi Gaimi aýtdy. Irany kanun çykarjylar sentýabrda polisiýanyň tutuklugynda 22 ýaşly Maksa Amininiň ölümünden soň tutuş ýurda ýaýran protestleriň öňüne almak üçin Hasberg çäherleriniň gerekdigini aýtdylar. Bu ağırlıkta 200'den hem aşı İranlı aktivist, yazıcı ve İslam Respublikası'nın pidalarının yakınları, adamların cezalandırılıp öldürülmeğinin önünü almak uğrunda yürüyte kampanya başlattılar. 15. dekabrda Ermenistan'ı Dağlı Qarabağ bilen birleştiriyen Laçın geçilgesinin petiklenmeği bilen Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasındaki dartkınlılıklar hası mitileşti. Bu uğur Azerbaycanın teritoriyasının üstünden geçen Ermenistan'ı ve Dağlı Qarabağ'ı birleştiren iki tek uğur yer geçilgesidir. Bu yolun 4 gün veri pitiklenmeginin tesirini Yerevan'daki ve Stepankert'daki dükkanlar ve telekiçiler eyyam duyup başladılar. Ermenistan Azerbaycan'ı protestçileri özüktürmekte ayıplayar. Baku yolu pitiklemendigine aydar. 15. dekabrda yazgı edilen videoda Azerbaycanın baydakları bilen köp sany adamın Rus koşunları bilen paraqçılıklı yağdaýda ýüzleşip olara qarşı duryandygyny sinlata bolýar. 2020-nji ýylda Azerbaycan bilen Ermenistanyň bu tewit ugrundaky urşundan soň regiony Russiýanyň 5000 töwereği etkeri yerleştirildi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýagdaýa alada bildirýändigini, şeýle-de ýolun gysga wagtyň içinde täzeden açylmagyna garaşýandygyny aýtdy.